Radioporadna.
A je to tady, dnes to bude takové dobrodružné, napínavé v dnešní radioporadně, protože tady máme cestovatele a fotografa Davida Hajnala. Pěkný den.
Krásný den.
Nevím tedy, jak moc dobrodružná je Barma, nebo kolik dobrodružství vy jste tam prožil, ale v každém případě už vím, že jste tam byl dvakrát.
Tak Barma v první řadě je nesmírně atraktivní exotická destinace. Pro mě je zajímavá hlavně tím, že tomu běžnému turistovi, to znamená nám,
ano,
běžným turistům, se otevřela třeba až v roce 2011. A vlastně od té doby tam proudí davy turistů. A dobrodružství, těžko říct, každý to máme trošku jinak.
No třeba i na ta dobrodružství vaše dojde, ale vůbec, když se zamyslíme nad tou možností, nad nabídkami cestovních kanceláří, stále více lidí vycestuje do míst teď v zimě, kde je teplo, slunce, hodně se létá do Thajska, ale ta Barma přece jen, je to taková méně vyspělá země. Nebál jste se tam už před těmi třemi lety například?
Ne, vůbec v žádném případě. Mě ta jihovýchodní Asie samozřejmě učarovala, to je jedna věc. A druhá věc, když člověk dodržuje základní pravidla, cestovatelská, bezpečnostní, tak ty země jsou úžasné a bezpečné. Já jsem tam nikdy neměl problém odložit svůj batoh s fotografickým vybavením a prostě od něho odejít. Nikdy se mi nic nestratilo.
Mm-hmm. To jsem také slyšela, že konkrétně v Barmě tohle zatím ještě nekvete nějaké zlodějiny a podobné záležitosti. Takže to je fajn, uvidíme, jak dlouho to bude trvat, protože teď, jak je takový ten boom cestovatelský a do Barmy jezdí tisíce turistů, myslíte, že se to změní, že až tam pojedete za další 3 roky, že to bude jiné?
Ta země se určitě změní. Jestli se změní lidé a jejich vnímání, řekněme, světa a toho, jak vnímají turisty, je samozřejmě otázka. Barmánci jsou nesmírně zbožní, nábožensky založení lidé.
Buddhisté
povětšinou. Tak já věřím tomu, že zrovna tady ty základní morální zásady a pravidla budou dodržovat dál.
Mm-hmm. A přesto zkuste v pár bodech teď říct, co se tam změnilo za ty 3 roky, co jste tam nebyl.
Rozhodně se změnila ekonomická situace té země. Ta země na první pohled bohatné. Bohužel v té zemi bohatnou ti, kteří se už k penězům a k nějakému biznisu, obchodu dostali bezprostředně po tom, co ukončila ta vojenská junta svoji vládu. A k těm chudým se ty peníze moc nedostávají. Takže když projíždíte, ve městech si koupíte všechno, na co si vzpomenete, tam není problém sehnat cokoliv. A když projíždíte tou vesnicí, tak je to pořád ta pro nás atraktivní, trošku divoká, trošku tajemná jihovýchodní Asie.
Jak je to s těmi cestami, silnicemi?
Byla nově postavená, taková zajímavá, byla nově postavená dálnice mezi Yangonem, což je bývaný Rangún, do Mandalaje. Upřímně je horší než naše D1.
Takže v něčem jsme lepší přece.
A teď to, co je samozřejmě zajímavé, důležité pro cestovatele, takže ty silnice se opravují.
Máme tady hosta, který povídá o krásné tropické destinaci, o Barmě, se spoustou bohatství přírodního a také kulturního dědictví. A my se touto zemí pomalu probíráme, ale ještě jsme tam ani nedoletěli, tak bychom měli říct, jak je to s cestovními kanceláři, nebo byste spíš doporučil i pro začátečníky, aby si našli letenku a zkusili na blind
letět? Já si myslím, že tato volba je na každém a záleží na tom, kolik má člověk času, jaké má zkušenosti. Samozřejmě pokud člověk nemá čas nebo nechce věci organizovat, tak je mnohem jednodušší si koupit nějaký zájezd od cestovní kanceláře, která vybaví veškeré náležitosti, počínaje problematikou víz a končí letenkama, ubytováním, místní dopravou a podobně.
Tak je to samozřejmě komfortnější pro lidi, kteří se třeba tolik ještě nedomluví a nejsou zcestovalí. Jak dlouho se tam letí?
No, záleží na tom, kterou cestu zvolíte. Těch se samozřejmě spousta. Asi nejrychlejší, možná velmi pohodlná je cesta přes Dubaj, z Prahy do Dubaje, z Dubaje do Bangkoku a z Bangkoku potom teda na nějaké mezinárodní letiště podle programu, který si ten cestovatel vymyslí. Většina teda lidí končí v Yangonu.
A ještě jsme neřekli ty hodiny, tak přibližně, když tedy nečekáme
skoro. Já mám pocit, z Prahy nebo z Vídně do Dubaje to letí nějakých 5,5 nebo 6 hodin a pak je to nějakých 8 nebo 9, jestli se nepletu, do Bangkoku. A při té poslední cestě, protože jsem chtěl, tak jsem letěl přes Singapur a to je do Singapuru je to dobře 12 hodin.
Tak to raději ne.
Ale zase Singapur je hezký a zajímavý.
Ano. A říkal jste, že s tím ubytováním tam je ještě problém v Barmě.
V Barmě je problém, že neexistuje takový ten opravdu svobodný trh s ubytováním, tak jak jsme zvyklí tady, když se prostě rozhodneme si otevřít hostel, hotýlek, tak musíme splnit jenom nějaké podmínky, které nám dává zákon a můžeme si ho otevřít. V Barmě lidé, kteří chtějí ubytovávat cizince, tak musí mít speciální státní licenci. A bohužel ji získat je problematické, velmi nákladné a často na to dosáhnou jenom lidé, kteří mají nějaký pozitivní vztah vlastně k bývalým generálům a vojenské chuntě.
Tak to ještě takový pozůstatek, bohužel.
Bohužel,
toho.
Ano.
Absolutistického režimu. Tam teď už je to v pořádku. V ulicích vládne klid, dá se říct, nemusí se člověk bát.
Já jsem se tam vždycky cítil bezpečně při obou dvou těch cest. Nicméně je pravda, že aktuálně probíhá na severu Arakanského státu při hranicích s Bangladéši takový otevřený konflikt mezi Rohingy a barmskou armádou. A to konkrétně třeba oblast, kam se turista dneska nedostane.
Vy, když jste vycestoval do Barmy, tak předpokládám, že jste chtěl vidět ten základ, to úplně hlavní. V ní, při té první cestě asi co to je? Co by měl vidět každý, kdo přiletí do Barmy?
Tak já řeknu to, co mě na té se Barmě líbilo a to, co si kdykoliv rád zopakuju znova. Určitě základem je Yangon. V Yangonu je několik nádherných velkých stůp, historických staveb, někde třeba z 10. 11. století. To je hlavně pagoda Sule, potom Šventingomská pagoda, potom jsou tam pouliční trhy, které mě jako fotografa baví úplně ze všeho nejvíc. Báječné je třeba Bago, kde je mimo jiné klášter, kde se každý den v 11 hodin schází mniši a přichází tam v průvodu na společný oběd. V Bagu mají třeba hadí klášter. Mají tam údajně 120 nebo 125 let starou krajtu, která je vtělením představeného kláštera z Hispav.
Aha, a tu jste neviděl?
Tu jsem viděl.
Tu jste viděl?
To je přímo naprosto běžně jako kdyby dostupná v dostupné místnost v tom klášteře a tu kartu tam vidíte.
Země, která má více než 50 milionů obyvatel, což je docela hodně, takže jsou tam dost natěsno?
Ve městech určitě. Jenom v Yangonu žije snad 6,5 milionů lidí.
No a když jsme se tady spolu dívali na fotografie těch chrámů buddhistických, starodávných, tak to je samé zlato. Je to doopravdy zlaté, ty věže?
Ano, ano. Ty hlavní chrámy, ať už se bavíme třeba o yangonské pagodě Sule nebo po Šventingomské pagodě, tak jsou opravdu ty stupy kryty ryzím zlatem.
Tak to se dá říct do té zemi, že je nesmírně bohatá.
Z tohoto toho pohledu určitě ano, ale jinak běžná populace je spíše chudá. Barma pořád patří mezi nejchudší země světa.
No právě. A má obrovské i bohatství, pokud vím, nerostné, různé drahokamy, vyvážejí se tam odtud.
Nacházejí se tady, jsou tady velmi bohatá ložiska jadejtu a nefritu, samozřejmě zlata ještě. Nicméně jadejt a nefrit je opravdu vývozní artikl, který se velmi cení speciálně Číňani, Japonci, Tajci.
Ale schrábnou to zase ti bohatí, jak jste říkal na začátku.
Ano, bohužel, prostě veškerý ten biznis mají zase pod kontrolou dost často hlavně bývalí generálové vojenské chunty.
Správný cestovatel jste spíše asi mezi ten prostý lid chtěl zavítat. Čím se tam ti lidé živí? Co tam dělají?
Na barmském venkově drtivá většina těch lidí se nějakým způsobem živí zemědělstvím nebo chovem nějakých domácích zvířat, dobytka. No a ti, co mají trošku větší štěstí, tak docházejí do kontaktu s turisty a mají příjem z turistického ruchu.
Takže se činí i v angličtině, předpokládám.
Určitě. Rok od roku mám pocit, nebo ten rozdíl vlastně před 3 lety a teďkon v listopadu byl velikánský.
Ano.
Zvláště mezi mladými lidmi, prostě ta kvalita té angličtiny stoupá.
A jak jste řekl, jsou to ve převážné většině buddhisté, přistupují k vám tedy přátelsky. Jak se dívají na váš vynikající fotoaparát, který využíváte na cestách?
S tím dost často, nebo já jsem nikdy nezaznamenal žádný problém a já do té Barmy jsem se vlastně v tom listopadu vrátil, hlavně protože jsem se znova chtěl vrátit k těm lidem a chtěl jsem ty lidi fotografovat. A vlastně, já nevím, 90% mých fotografií jsou právě lidé.
Mm. Co vás na nich tak fascinuje, že jste je chtěl fotografovat?
Jsou nesmírně pozitivně naladěný a nesmírně usměvavý.
Mm. Ale pak, když vycení ty zuby, tak jsou poměrně hnědé od betelu, že?
záleží na tom, jak ten člověk je starý a jak hodně žvíká, ale samozřejmě betel je fenomén z celé jeho východní Asie. A dost často u těch starších lidí ty zuby v tom té ústní rutině prostě chybí, už tam nejsou.
Řekněte ještě pro posluchače, kteří úplně přesně nevědí, co to ten betel je.
Základem betelového sousta, protože se to žvíká, tak je list pepřovníku betelového, který se potírá vápnem, pak se na ten list ještě vkládá kousek vlastně nezralého plodu arekové palmy. Aby to nebylo úplně, jak řeknu, v uvozovkách hnusné, tak se to posype ještě tabákem nebo nějakým kořením, udělá se to psaníčko, vloží se to do úst a žvíká se to.
A dělá to dobře tomu člověku?
Má to údajně, já jsem teda neskusil.
Já jsem se jí obávala zeptat.
Experimentuju s těmihle věcmi. Tak má to mírně excitační účinky, podobně třeba jako u jeho amerických indiánů koka. Listy koky, když vykají. Sliny jim to barví do ruda, takže oni pak hodně sliní, plivají kolem sebe, takže když jdete po té ulici, tak všude jsou rudé fleky. A zdatní žvíkači betelu zvládnou 10, někteří i 15 těch psaníček za den.
Je to návykové,
ano.
Nebezpečné tím pádem, viděla jsem nějaký dokument nedávno v české televizi, takže i tu výrobu všecko tam ukazovali, včetně tady těch krvavých v uvozovkách slin, vypadalo to strašidelně. Dělá s tím něco tamní vláda, dnes už demokratická?
Zrovna si myslím, že s tím betelem nemá úplně šanci, protože ono někde z nějakých statistik vyplývá, že jako z celosvětové produkce drog je tohleto asi nějaká druhá nebo třetí nejzneužívanější droga na světě. Nicméně nemám pocit z té společnosti, že by to na tu společnost mělo nějaké devastační účinky, jako jsou třeba tvrdé drogy nebo alkohol. To určitě ne, tak jako tak hrozné to jakoby není.
Ano. Tak my jsme paradoxně teď s Davidem Hajnalem na horách. Mluvíme tady o tom, že je ta zima taková mizerná, co se týká sněhu, ale vraťme se k našemu hlavnímu tématu a tím je Barma, tropická země nádherná, která sousedí s Thajskem, s Laosem a s dalšími, no jich tam je hodně, že těch zemí kolem a stojí za to se tam vypravit, jak jste říkal, Davide, hlavně kvůli těm památkám asi, že? Které
památkám,
jsou
lidem a takovém tomu pocitu, aspoň pro mě ten pocit, že víra není výmysl, protože ti místní tou vírou opravdu žijí.
Mm. A co se týká těch trhů, vy jste říkal, že jste si to tam užíval, teď jste se tam vrátil po druhé, abyste si to nafotil. Co vás na těch trzích úplně nejvíc zaujalo?
No, taková ta pestrost, barevnost, protože ti lidé opravdu žijí na ulici, nebo ty trhy jsou na ulici a pro ně život na ulici je v podstatě naprosto běžný a ty trhy jsou neskutečně barevné, neskutečně takové bohaté, tam od řekněme sušených ryb a normálně masa kuřecího přes ovoce, zeleninu až po staré manuální singrovky, koupíte úplně všecko, takže ty tady jsou báječné.
Máte na fotografiích jistě krásně zachycené i takzvané dračí ovoce?
Ano. To zrovna listopad třeba je proto dračí ovoce ta sezóna, kdy se to sklízí a kdy se to na těch trzích nabízí.
Jak vypadá, jak chutná?
Představte si to jako opravdu takový jako pomeranč, který ale není hladký, ta kůra není hladká, ale je taková s takovými šupinami, je takové červené a vevnitř může být červené nebo takové fialovo červené a jak to chutná, těžko to k něčemu přirovnat, je to příjemně sladké.
Vyražme do Barmy, ochutnejme, nejlépe v listopadu, je to opravdu nejpříhodnější čas.
Mně se listopad líbí a vyhovuje mi, protože tam akorát začátkem listopadu končí pravidelné monzuny, většinou přestává pršet někde kolem 2. 4. listopadu, pak ještě pár dní třeba je nějaký opar po těch deštích, ale ta země po těch deštích je nádherně zelená. Když tam člověk vyrazí v lednu, v únoru, tak už to trošičku žloutne, ta vegetace.
Říkal jste, že jsou tam nádherná jezera, kde si ještě pádluje nohou.
Specialita právě jezera Inle, které je v horách a tam obývá ho národ Inta, který se sami říkají synové jezera a jsou rybáři a ty rybáři podle tradice ještě pořád pádlují nohou, ano.
Kdybychom chtěli celou tu zemi procestovat, vystačíme si s autem nebo s autobusem?
V podstatě máte několik možností. Když budete mít hodně času, tak můžete cestovat nějakou místní dopravou, využívat místní autobusy, využívat vlak. Když máte trošičku méně času, tak je někdy dobré třeba na sociálních sítích si najít nějakého řidiče, který nabízí tady té turistické služby a jezdit s ním. A když budete mít štěstí, tak potkáte člověka, který umí výborně anglicky, ještě vám o té zemi hodně řekne.
Hmm. A zase nezapomenutelný zážitek, třeba i přátelství na
určitě,
celý život.
Určitě, já už
být.
Takhle vlastně i při té druhé cestě jsem využíval služby toho stejného člověka.
Tak si pak dáme kontakt.
Určitě.
Chystáte se tam ještě po třetí?
Já doufám, že ano. Mám to naplánované v listopadu a hrozně rád bych tu zemi projel na kole.
No tak to vám budeme přát samozřejmě, ale teď leden máte plný různých přednášek, dívala jsem se do vašeho diáře na Facebooku, tak pozvěte k nám do našeho kraje, jestli něco je.
Teď ty nejbližší přednášky, které mám, tak zítra budu přednášet ve Stojicích na obecním úřadě v Oskocku. Takže to nebude tentokrát o Barmě. No a potom až začátkem února, ale většinu těch přednášek mám už mimo tady vlastně nejbližší okolí Pardubic na Chrudimi. Mám v Praze v Balí kafe takový fotografický workshop. No a potom v Neratovicích a Hronově právě Barmu.
My si vás rozhodně najdeme na sociálních sítích nebo na webu. Stačí zadat David Hajnal, je tam rozpis přednášek i fotografie.
Ano,
najdeme
ano,
z Barmy.
Mm-hmm.
Tak příště zase třeba o nějaké jiné zemi s Davidem Hajnalem na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Budeme se těšit.
Já moc děkuju za pozvání a přeju jenom šťastné návraty z cest.